populations simply are not bisected in half into right and left.
Sabiedrības nav vienkārši sadalītas divās daļās, labējos un kreisajos. Sabiedrības ir daudz slāņainas ar daudzām šķautnēm. Sabiedrībām ir daudzas intereses, un šīs intereses nevienmēr ir skaidri formulētas vai izprastas. Manuprāt, mūsdienu pasaules sarežģītības prasa nopietni pārdomāt, kā tiek veidotas partijas, kā tiek formulēta politika, kas ir tas, ko šīs partijas, kā apgalvo, pārstāv. Sabiedrības kļūst tik daudz slāņainas un sarežģītas, ka es iztēlojos pienākam dienu, ka tā būs mākslīgā intelekta programma, kas sabalansēs visas šīs dažādās intereses un politiķi kļūs lieki un nevajadzīgi.
Superfluous and obsolete.